Historie plus.
To je docela dlouhá historie. Já jsem tedy pracovala v tom rozhlase, že?
A vy jste pracovala v italské zahraniční redakci.
Ano,
a jak
ano.
Dlouho?
Asi 26 let.
26 let, to je dlouho.
Hodně dlouho.
A co jste tam dělala? Připravovala jste zprávy nebo pořady?
Já jsem tam nastoupila jako sekretářka, protože jsem dělala tu italštinu, že jo? A pomaličku pak jsem dělala jako referentku na styk s těmi zahraničními posluchači.
Hovoří bývalá redaktorka Marie Zelenková.
Pak jsem pomaličku přešla na překladatelku a nakonec potom mě tedy, přestože jsem neměla žádný vysoký školy a měla jenom obchodní školu, no vlastně byla válka, že jo, takže já jsem ani na žádnou školu nemohla, tak mi jako udělali výjimku, protože jsem dělala pak ty pořady, to bylo Giornale della Siesta a to byl takovej pořad, kde posluchači, protože Italové hodně emigrovali do ciziny, že?
Tak po druhé světové válce.
Hlavně do Německa, někdy do Francie, ale hlavně do Německa. Tak byl takový pořad, jako pozdravy posílali svým příbuzným do Itálie, nebo zase opačně. A bylo to provázený písničkama. A tenhle pořad měl obrovský úspěch u těch Italů. Vysílalo se to v poledne od 1 hodiny do 2 a mělo to opravdu velký ohlas a hodně dopisů na to chodilo.
A věděla jste o tom, že existuje ještě druhá italská redakce?
Jo, my jsme to věděli, ale oni jako teda byli vlastně tajný vysílání. Aspoň pokud já vím, tak ono to bylo nějaký mezi Toliatim a nevím, kterým tím naším už prezidentem, že to byla nějaká dohoda, ale jako bylo to tajný, ale bylo to vysílané nějak na stejných vlnách. Se to jmenovalo Oggi in Italia, že a oni si to pletli, někdy jsme dostávali ty dopisy jako k nám.
V podstatě československý komunistický režim měl nejprve zájem šířit vlastní myšlenky, to znamená v rámci různých zahraničních vysílání Československého rozhlasu.
Historik Jan Adamec.
To bylo to vysílání A, takzvané.
Oficiální.
To oficiální. A pak na žádost italské komunistické strany začala na začátku 50. let vysílat i rozhlasová stanice, která byla takzvaně ilegální, respektive její existence nebyla oficiálně přiznávaná. A vlastně vysílala do Itálie zprávy, které z části vytvářela italská komunistická strana a z Itálie se dostávaly přes západní Berlín do Československa a tam je ta redakce vysílala a částečně se ten obsah vytvářel i tady přímo v Československu těmi členy italské emigrace, ale v podstatě to byly oddělené redakce. Důležité také bylo, že to oficiální vysílání vlastně kontroloval československý komunistický režim, ten vlastně dohlížel na jeho obsah a v podstatě vyjadřil oficiální stanovisko československého režimu. Když to ta redakce Oggi in Italia byla v podstatě nezávislá, respektive byla spíš odpovědná italské komunistické straně.
To znamená, že v Československu nikdo obsah vysílání nekontroloval.
No, podle svědectví účastníků nebo těch redaktorů ne. Byl tam určitě dohled státní tajné policie, to znamená nad těmi jednotlivými členy, kteří byli kontrolováni, ale samotný ten obsah, který byl vysílán do Itálie, ten neprocházel takovým tím cenzurním nebo předcenzurním režimem jako to oficiální vysílání.
Bylo to tedy na základě dohody mezi italskými a československými komunisty, ale nepochybně tam svoji roli hrála i Moskva.
Ano, tady je nutno připomenout, že Československo na přelomu 40. a 50. let hrálo takovou roli, historici a paměti to nazývali rudou Ženevou. To znamená, že se tady scházely nitky mezinárodního komunistického hnutí. Až do procesu s Rudolfem Slánským tady bylo velmi aktivní takzvané zahraniční oddělení ústředního výboru KSČ. Jehož významnou postavou byl třeba Bedřich Gemindr, což byl
ředitel zahraničního vysílání.
Mimo jiné, ale on vlastně vedl i tu sekci v rámci ústředního výboru, která měla na starosti zahraniční komunisty. To znamená nejenom Itálii, ale i třeba řeckou komunistickou stranu a tu řeckou emigraci, jugoslávské informbirovce a další a další. Gemindr byl v podstatě, dalo by se říct, agent Kominterny nebo po jejím zrušení v roce 1943 agent Kominformy, to znamená vlastně muž Moskvy, ale zároveň v podstatě měl poměrně nezávislé postavení a řídil vlastně ty zahraniční akce a vlastně jakoby šéfoval té Rudé Ženevě, respektive nebo té Rudé Praze.
Bedřich Geminder byl přece v těch politických procesech popraven, je to tak?
No, tam právě pak končí někdy v těch letech 51-52 to zlaté období. Praha byla jedno z významných center mezinárodního komunistického hnutí. Ona sice pak nepřestávala být, ale Geminderovi spojenci a podřízení pak byli podrobeni významným represím a čistkám. To je druhé polovině 40. let, to znamená, bavíme se o letech 47, 48, 49, 50. Tam opravdu hrál to zahraniční oddělení ústředního výboru velmi důležitou roli. A právě přes něj se koordinovaly ty kontakty mezi komunistickou stranou Československa a italskými komunisty, francouzskými komunisty a nejrůznějšími komunistickými stranami, především v západní Evropě, ale i v zemích, které nepatřily do toho východního bloku. Většina těch komunistických stran, které působily v jiném prostředí než v rámci sovětského východního bloku.
Pro pořádek bychom asi měli říci, že také existovalo francouzské utajené béčkové vysílání.
Ano, vysílalo rádio nebo rozhlas Sesoir, které vlastně mělo podobný účel. Tam byl problém v tom, že v těchto velkých západních zemích, jak byla Francie a Itálie, fungovaly velké komunistické strany, které běžně ve volbách získávaly 30, 40, někdy až 50% voličů. Nicméně v letech 46, 47, když už se začínala studená válka, takzvaně se lámal chleba, tak v těchto zemích zvítězila pravice, ať už to byli golisté, nebo to byli umírnění pravičáci, nebo v Itálii křesťanští demokraté získali podporu Američanů a ten režim se jednoznačně začal přiklánět k tomu západnímu proamerickému vzoru. A s tím vlastně šla v ruku v ruce i poměrně silná represe komunistických stran. Ono se to pak ještě zvýraznilo po roce 1948, po únoru 1948, kdy komunisté v Československu převzali moc. Na západě to bylo vnímáno jako opravdu takový zlomový bod, kdy bylo vidět, že i to Československo, které bylo považováno za takovou zemi na rozhraní mezi východem a západem, tak i tam zvítězili komunisté a ta hrozba převzetí moci ze strany komunistů se rapidně zvýšila ve Francii a v Itálii a proto i ta radikalizace na obou stranách, jak v Itálii, tak i ve Francii, dosáhla poměrně vysokého stupně intenzity. A právě komunistické strany se dostaly pod velký tlak oficiálních orgánů, policie, soudnictví, médií, takže ta žádost italských komunistů nebo francouzských komunistů o v uvozovkách nezávislé vysílání, které by jim umožňovalo šíření jejich vlastních myšlenek éterem, logicky vycházelo z toho, že v Itálii ani ve Francii nedostávali tolik prostoru. Byť samozřejmě tam nefungovala taková cenzura jako v tom východním bloku, tak ale přístup do těch médií, především do toho rozhlasu, měli omezený a rozhodně neměli takovou svobodu šířit svoje vlastní myšlenky, jako měli právě třeba v rámci vysílání Oggi in Italia.
Znali jste se s těmi redaktory z Oggi in Italia?
No, později jsme je znali, ale ze začátku nějak ne. Oni taky potom byli v té vile na Pankráci.
Jmenuje se ta ulice na Květnici.
No, tam byli, takže my jsme jako s nima tak zase, tak byla nějaký styk, ale já jsem tedy nikdy nebyla ve straně, takže já můžu jenom říct to, co jako jsem dělala, že já jsem do těch jiných věcí neviděla.
A vy jste nikdy v té vile se nebyla podívat na to
vysílání? My jsme tam potom jeden čas pracovali, nevím už ani z jakých důvodů, takže tam jsem je trošičku poznala, ale...
Neznala jste třeba Stelu Amici?
No, Stella, ona se jmenovala Bianchi tenkrát.
Vystupovala v jednom dokumentárním pořadu jako Stella Amici.
No tak se Stellou jsem potom pracovala, oni pak dělali něco taky u nás. To už pak se ten 68. rok nějak blížil, já už přesně nevím, nemůžu vám říct ty detaily nějaký.
A pana Tolomeliho jste taky znala?
No, jo, jo, jo.
Aroldo Tolomeli byl šéfredaktorem Oggi in Italia. Vrátil se do Itálie poté, co byl tamním soudem zproštěn obvinění.
To zahraniční vysílání opravdu s převzetím moci komunisty v únoru 1948 vlastně se stalo jakousi takovou, jak bych to řekl, Československo se definitivně zařadilo na té studenoválečnické frontě k východnímu bloku a muselo už celé plnit některé ty úkoly, které z toho pro ně vyplývaly. A to oddělení těch dvou stanic, jedné oficiální a jedné neoficiální, souviselo také pak i s tím děním na vnitropolitické scéně v Itálii, když opravdu bylo potřeba najít nějaký způsob, jak šířit ty myšlenky a názory italské komunistické strany. Protože tam byla i otázka posluchačů. Ono oficiální vysílání Československého rozhlasu v italštině, to bylo prezentování československých oficiálních názorů. A to si takový zájem Italů rozhodně nemohlo získat jako specifické vysílání Italů pro Italy. Tady vysílali vlastně Čechoslováci v italštině pro Italy, to znamená pro zahraniční komunitu, a prezentovali oficiální zahraniční politiku a oficiální politiku Československa. To znamená, i ta skladba témat byla úplně jiná. To OG in Italia se soustředovalo hlavně na italská témata. Tam bylo důležité i to, že oni v podstatě komunikovali přímo s Itálií. Jo, ono to bylo jakoby ta rozhlasová stanice, kdyby za normálních podmínek by sídlela někde v Itálii. V podstatě sídlela mimo italské území, to znamená mimo dosah italských zákonů, ale v podstatě ta agenda se zabývala čistě tím, co se dělo v Itálii. To znamená přes ty komunikační kanály, ať už telefonicky, nebo přes kurýry, nebo přes ten západní Berlín, kudy se odvíjely ty zprávy, tak to bylo vlastně jakoby autentické zpravodajství Italů o Itálii, akorát jenom ne z území Itálie.
Lidé, kteří se podíleli na tom béčkovém vysílání, tak to byli političtí uprchlíci z Itálie. Většina z nich měla falešnou identitu. Dá se rozklíčovat, kdo přesně to byl?
V rámci té italské emigrace, která sem vlastně přicházela, tak velkou část tvořili političtí uprchlíci, kteří prchali z Itálie před italskou justicí. A byli to především italští partizáni, kteří se účastnili třeba odbojového hnutí proti Mussolinimu. Tam pak při osvobozování a na konci války tam došlo k několika velmi významným a krvavým incidentům mezi jednotlivými odbojovými skupinami, to znamená mezi komunistickými odbojovými skupinami a těmi nekomunistickými, ať už se hlásili k nějaké další jiné straně. Došlo tam k vzájemným bojům i dokonce popravám. A právě na základě těch některých spektakulárních činů ty komunistické partizány začala stíhat italská poválečná justice. A oni právě se ukryli pod ochranu komunistické strany a italská komunistická strana právě je musela nějak dostat ven. A Československo bylo jednou z těch cílových destinací, kam se vlastně přes neutrální Rakousko, respektive okupované Rakousko, které ale bylo pod okupací čtyř velmocí, to znamená i Sovětského svazu, takže tam se mohli dostat, někdy sice za dramatických okolností, ale dostat do Československa. To byla jedna část těch uprchlíků, spojena s tou válkou. Druhá část byla, to byli političtí aktivisté, kteří se účastnili stávek, kde také často tekla krev, nebo prostě tam zasahovala italská policie, byly tam nepokoje, takže pak ta pravicová vláda nebo ten pravicový establishment tyhle ty vyvolávače stávek nebo tyhle ty politické aktivisty také stíhali. Takže to byli další, kteří prchali před italskou justicí, kterou oni nazývali třídní justicí, protože oni to vlastně za zločiny nepovažovali, tak prchali z Itálie a většinou to byli třeba rolníci nebo dělníci, nebyli příliš vzdělaní, pak jim tady režim našel místo, kde pracovali v nějakých zemědělských závodech, respektive na vesnici někde. No a pak tam byla vrstva funkcionářů, aktivistů nebo prostě intelektuálů, kteří pak začali působit v tom rozhlase OG in Italia. Někteří ani nemuseli být stíháni přímo tou italskou justicí, ale prostě se rozhodli opustit Itálii na čas, protože tam nenacházeli uplatnění a nenacházeli dostatečně jako svobodnou atmosféru pro šíření svých názorů. Takže ta redakce, která jejich počet se pohyboval kolem 5 až 12, 13 lidí, a teď mluvíme o 50. až 60. letech, tak to přímo nebyli ti bojovníci partizáni, ale by to spíš příslušníci strany, funkcionáři nebo straniční intelektuálové.
Kdo je platil?
Vzhledem k tomu, že to nebyla úplně legální aktivita, respektive aktivita, které by se režim přihlásil, byli placeni z fondu KSČ, to znamená byli placeni přes jakoby stranické fondy. Vzhledem k tomu, že od roku 1948 stát a strana jedno bylo, takzvaně, protože strana jako taková měla k dispozici obrovské fondy, které nepodléhaly nějaké výraznější kontrole, takže z těchto fondů se podporovali zahraniční komunisté, tisícové nebo obrovské částky se posílaly přes kurýry zahraničním komunistům v nejrůznějších destinacích. A z těchto fondů, pravděpodobně asi zahraničního oddělení UKSČ nebo přes ústřední výbor KSČ se prostě, nebo aparát KSČ se vlastně financovalo i to vysílání.
Následující komedie vypráví o vstupu bratrských vojsk do Kuronie. nejedná se o invazi do Československa. Je sice pravda, že se okamžitě vybaví v mysli rok 1968 v Praze, ale je také třeba připomenout, že podobných roků bylo už v dějinách mnoho a pravděpodobně se budou opakovat i v budoucnu.
Prosím o chvíli pozornosti. Slovo má teď soudruh Alex, člen ústředního výboru, kterému se podařilo dostavit se sem před chvílí.
Mám pro vás určité informace. Vezmeme-li v úvahu situaci ve městě a v celé Kurónii, jsem i já toho názoru, že už by nebylo možné svolat další kongres, pokud bychom tento rozpustili. Proč? Říká se, že na schůzi ústředního výboru prezident Berthold nabídl možnost jednat o urovnání, o rozumném východisku, protože měl být ujištěn, že nebude internován. Bohužel, musím vám sdělit, že tomu tak není. Prezident i jeho spolupracovníci byli odvezeni v pancéřových vozech, neznámo kam.
To znamená... Dobře, víme.
Dobře, tak uděláme. Tečku a konec.
Soudruzi, toto je chvíle ukázat s hrdostí, že jsme pokrokoví, míru milovní, politicky uvědomělí členové mezinárodního bratrství. Nesmíme podlehnout takovým pocitům, jako je poraženectví, panikaření, a nesmíme jít ani cestou kontrarevoluce. Ale chladnokrevně, jak se říká v oficiálním prohlášení, odložit sezení až do doby, kdy nám zprávy o ústředním výboru, o národním shromáždění a o samotném předsednictvu Kurónské republiky dovolí jednat se znalostí věcí. Nemůžeme si dovolit...
A kdo jsou ti my, jejich jménem mluvíš?
Přece my? Pokrokoví, mírumilovní, lidoví a mezinárodní členové Bratrského paktu. Proto já jako funkcionář ústředního výboru komunistické strany...
Vysočanský sjezd komunisté svolali koncem srpna 1968. Po návratu Alexandra Dubčeka a dalších členů politběra z Moskvy byl novým ústředním výborem anulován. Novinové titulky a zprávy v Itálii hovořily o pražské tragédii. Jak ji v rozhlase prožívala Marie Zelenková?
Mě z toho mohla ranit mrtvice. Opravdu. Já jsem byla tak nešťastná. Já vím, že já jsem tenkrát už překládala ty zprávy. Chodili tam už nějak ty cizí redaktoři, že jo? Takže nad námi stáli a my jsme to honem překládali a oni nám to tahali. Teď byly ty všelijaké demonstrace před tím rozhlasem. Tam hodil ten salémy, ten kořenač na policajta, že jo?
Takže... A přišel o místo?
Hned musel vypadnout. On se vymlouval, že jako v Itálii se to dělá, jo, tam tady asi se to nedělá.
A řekněte mi, co se stalo v té italské redakci v tom 68.
No, to já přesně nevím, protože my jako takový obyčejný pracovníci jsme 3 měsíce nechodili do práce.
Takže vám řekli, abyste nechodili do práce?
My jsme nechodili do práce, já jsem vůbec nevěděla, protože mě zemřel manžel a já jsem měla 2 děti, tak jsem nevěděla nic, jak to bude s platem, co všechno bude.
A chodila vám mzda, chodili vám peníze?
No potom nějak se to, ale já jsem chodila na brigádu, jsem šla do nějaký účtárny. A tam si mě dokonce chtěli nechat a já jsem říkala to ne, já jako ten rozhlas, prostě to je kouzlo určitý, že jo, i když jako jsem z toho měla 2 infarkty.
To jsem vám nechtěla připomínat.
Ale přesto jako jsem v té účtárně, je to hrozný. Já teda měla obchodní školu, tak bych to mohla dělat, ale... jsem to jako odmítla. Já jsem 3 měsíce byla doma, takže jsem žádný zprávy neměla, ale vím, že tam oni nějak vysílali něco z té vily.
A pak jste se po třech měsících vrátila zpátky.
Po třech měsících jsem přišla zpátky a měla jsem vybraný, já jsem posílala posluchačům známky, že jo, my jsme měli filatelisty a všelijaký dárečky třeba dostali, já nevím, nějaký ty krojovaný panenky nebo něco. To všechno mě ukradli. Opravdu všechno. A našla jsem v prázdném šupleti jednu takovouhle kopějku.
Kopějku? Kdo ji tam asi zanechal?
A jednou jsem šla okolo a v tom okně, my jsme měli okno do ulice. Hned jak je tam ten balkon, tak ty první okna takhle. A já se tam kouknu a mě stejně pak už z toho bylo trošku špatně. Jsem se úplně divně scházela. On tam seděl, ten voják, tak pěkně takhle v tom okně, nohy takhle, pěkně se tam rozlíšel. Tak to bylo opravdu takový ošklivý. No.
To byla divná doba.
To bylo
a řekněte mi, když jste se po těch třech měsících vrátila zpátky do práce, tak tam byli stejní redaktoři? Nebo byli
v začátku jiní? Ano, ale myslím si, víte, tady já jako nejsem tak informovaná, protože říkám, já jsem byla nestraník, že jo. Tak jsem se divila, že já jsem tam vůbec obstála, ale to bylo prací. Oni už věděli, že já jsem na tu politiku levá. No ale tak vím, že pravděpodobně si myslím, že Italové považovali tu přátelskou pomoc, jak tomu říkali, za invazi. A jeden den okamžitě všichni do jednoho museli pryč.
V obecném měřítku se tam rozešly pohledy vlastně, nebo definitivně se rozešly pohledy italské komunistické strany a Sovětského svazu na tu invazi.
Vysvětluje historik Jan Adamec.
Vlastně Italové nebo italská komunistická strana tu invazi odsoudila a tím vlastně nastal poměrně velký rozkol v tom obecném názoru, co ta invaze znamenala, proč ji Sovětský svaz udělal a tím pádem se jakoby oslabila ta vazba komunistická strana Československa a italská komunistická strana na té nejvyšší úrovni, na té úrovni politicko-ideologické. Další roli hrál konkrétní postoj jednotlivých členů redakce během těch srpnových dní k té samotné invazi. Nejenom tomu, že ta redakce B poskytla vlastně to místo, odkud vysílala pro vysílání Československého rozhlasu v době, kdy vlastně z Vinohrad už se nedalo vysílat, ale v podstatě i obecně sdílený nesouhlas s tou invazí, který se pak projevoval i v tom období začínající normalizace, kdy ti redaktoři, protože byli poměrně zvyklí na svobodu, že vlastně ten komunistický režim nekontroloval, tak pak nebyli příliš ochotní přistoupit na to oficiální prohlášení nebo na oficiální interpretaci invaze jako bratrské pomoci, která byla nutná v zájmu zachování socialismu. Navíc myšlenky Pražského jara poměrně dobře rezonovaly v tom pojetí italského komunismu, který se během těch 50. 60. let dost změnil a zbavil se toho, nebo snažil se zbavit toho stalinistického nátěru, kterým ho vlastně natřeli ti otcové zakladatelé, Toliati a další. To znamená, uvnitř komunistické strany docházelo v těch 60. a pak to vidíme v 70. letech i pod vlivem toho roku 1968 takové jakoby otupení té radikality a snahy o přiblížení se k tomu, říkal se tomu eurokomunismus, ale bylo to v podstatě jakoby reformní komunismus. I když to zní trošku paradoxně, tak právě proto ten socialismus s lidskou tváří, ta dubčekovská varianta Pražského jara, byla poměrně populární v rámci italské komunistické strany a po tom roce 1968 vlastně ta snaha o reformu socialismu zvítězila nad vědomím sounáležitosti jednotlivých komunistických stran. Proto tam došlo k tomu rozkolu a ty velké komunistické strany odsoudily invazi do Československa jako odporující těm zásadám socialismu a bratrství mezi národy. Takže tady došlo k finálnímu rozkolu i v rámci toho vztahu a na začátku 70. let ta redakce byla zavřena. Ta Bečková.
Imigranti s falešnou identitou, kteří byli přes sovětskou okupační zónu v Rakousku převedeni do Československa, měli na začátku 70. let minulého století zájem o návrat domů.
Tam jsou pak zajímavé ty jednotlivé osudy těch jednotlivých lidí. Část z nich se vrátila vlastně do Itálie, nebo řada z nich se vrátila do Itálie díky tomu, že ty jejich činy přestaly být třeba trestné nebo získali amnestii, nebyli souzeni a ta situace se vůbec v Itálii stabilizovala. V 90. letech se vlastně to téma trošku vrací. Ani ne tak téma, že in Italia, ale to téma těch odsouzených, nebo těch partizánů, nebo těch lidí, kteří spáchali na konci války, nebo se dostali do toho víru té občanské války, kdy si vyřizovali účty s fašisty a také i s budoucími křesťanskými demokraty. A v řadě těch textů vždycky narážím na to, že ti bývalí partizáni stále nechtějí třeba vystupovat pod pravými jmény, stále jsou v jakési konspiraci, protože mají pocit, že ten berlusconiovský režim, že by tam byla možnost je zase znova stíhat nebo nějakým způsobem je dehonestovat, i když třeba něco reálně opravdu udělali, opravdu někoho reálně zabili nebo prostě. Takže ta minulost se trošičku zase vrací. Někdy mám pocit, že ta komunistická historie je tam brána jako takový strašák, který se vždycky vytáhne, aby jsme ho mohli trošku zinstrumentalizovat pro nějaké jiné politické cíle, ale to je spíš otázka na někoho, kdo sleduje současnou italskou politickou scénu nebo tu scénu v 90. letech, jestli tam ten problém nastal, nebo jestli tam došlo k nějaké té debatě o tom těsně poválečném uspořádání v Itálii.
Italský novinář Dario Fertilio z listu Corriere della Sera se stal přítelem své rozhlasové kolegyně Marie Zelenkové, která jeho hru Koncert pro obrněné vozy přeložila.
To je příšerný zvuk, nesnáším ho. Cyrilští nás nikdy nenechají žít v klidu, všude nám budou v patách.
Co pak myslíš, že to budou věčně? Nic netrvá věčně. Uvidíš, že brzy spadnou jak schnilé plody.
To nebude brzy. To si ještě počkáme.
Jednoho dne, možná v zemi vinných hroznů, někdo najde tuhle kazetu a pochopí, jak to všechno bylo doopravdy.
Nikdy jsem nebyla v zemi vinných hroznů. A kdo ví, jestli vůbec existuje.
Ale věříš tomu, že tě miluju?
Ano. Ale mám špatné tušení.
Zůstaň tady se mnou až do rána. Napijeme se a zapomeneme na všechno. A zítra? Zítra uvidíš, bude to, jako bychom se probudili ze zlého snu.
Ve čtvrté části cyklu o česko-italských politických dějinách 20. století hovořili historik Jan Adamec, bývalá redaktorka Československého rozhlasu Marie Zelenková. Režii měla Ivona Žertová za technické spolupráce Jaroslava Novotného. V ukázkách ze hry Koncert pro obrněné vozy účinkovali Zdeňka Seifertová, Robert Tyleček, Libor Hruška, Lucie Valenová, Josef Zíka, Tomáš Pergl a Libor Vacek. Za pozornost děkuje a od mikrofonu se loučí Michaela Krčmová.